tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas hämmastab inimesi prohvet Eliisa tegevus. Eelmisel nädalal alustasime nii Eesti kui ühinenud piibliseltside töö ja tegemiste tutvustamisega. Täna jätkame sellega ja saame teada, millised tegurid mõjutavad pühakirja tõlkimist Aafrika keeltesse. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil.
Pärast Eeli ja lahkumist räägib piibel Eliisa kaudu toimunud Jumala imedest. Nii veendume, et sama Jumal, kes tegutses erilisel viisil Eeli ja läbi, oli andnud volitused tööks ka Eliisale. Nii näiteks lõhestas Eliisa Jordani vee samamoodi nagu Eeliagi. Ka parandas ta Jeerikos vee, mis oli põhjustanud nurisünnitusi. Edasi aga näeme sündmust, mis on paljudes piibli lugejates tekitanud hämmastust, pahandust ja raevugi. Kuidas võib Jumal tegutseda niimoodi? Loen teise kuningate raamatu teisest peatükist, salmid 23-25. Sealt läks Eliisa üles Peetelisse. Ja kui ta oli teel üles, siis tulid väikesed poisid linnast välja ja pilkasid teda ning ütlesid temale, tule üles, kiilaspea, tule üles, kiilaspea. Kõigepealt tekib küsimus, kui vanad võisid olla poisid, kellest siin on jutt. Nimelt tähendab siin kasutatud heebreakeelne sõna peale väikeste poiste ka palju vanemaid poisse. Sama sõna kasutatakse näiteks ka teise Saamueli raamatu 14. peatüki 21. salmis, kus kuningas Taavet ütles Joabile, mine ja too tagasi nooruk Absalom. Noorukiks nimetatud Absalomil oli sel ajal juba oma maja ja ta oli pärast oma venna Amnoni tapmist jõudnud elada 3 aastat pagenduses. Mitmes muuski seoses käib siin kasutatud heebreakeelne sõna inimeste kohta, keda meie ajal peetaks juba täisealisteks. Kõnekeeles nimetatakse meilgi täiskasvanud mehi vahel poisteks. Seega võib Eliisa puhul vabalt olla tegemist mitte väikeste lastega, vaid noormeestega, kes olid oma tegude eest täiesti vastutavad ja kes otsustasid end prohveti kulul lõbustada. Teeme pulli, võisid nad mõelda, nagu tänapäeval öeldakse. Peale selle tuleb arvata, et issanda prohveti pilkamine väljendas trotsi ka issanda vastu. Kasulik on tähele panna, et Eliisa kohtas noormehi Peetelis, mis oli tähtsaim kuldvasika kummardamispaik. Ehk olid nad koguni kuldvasika kummardamise kooli õpilased. Sel juhul võis Eliisa ja nende noorte kohtumine tähendada teatud vaimulikku jõukatsumist, nagu oli olnud Eelial Baali prohvetitega Karmeli mäel. Sinna oli teel ka Eliisa. Et Eliisat pilgati paljaspeaks, see võib tähendada, et tal oli mingi haigus, mille tõttu juuksed olid välja langenud. Sel ajal ei võinud Eliisa olla veel kuigi vana, mis tõttu oli kiilaspäisus ebatavaline. Kriitikat on põhjustanud see, et Eliisa needis oma pilkajaid issanda nimel. Kuid see ei ole piiblis ainulaadne. Seda tegi koguni issand Jeesus ise. Peale selle, et ta needis viljatu viigipuu, Matteuse 21.19, langetas ta kohtuotsusega mõnedele linnadele. Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleks sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse. Sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Matteuse 11, 21-24. Jeesuse poolt neetud linnad olid hüljanud pääste, mille Jumal oli nende jaoks valmistanud. Seetõttu said nad lõpu, mille olid ise valinud. Samast tõest räägib meile ka Eliisa juhtum. Teda pilganud noorukid ei võtnud teda vastu kui Jumala saadikut, vaid näitasid oma käitumisega, millise väärtuse nad omistasid Jumala sõnale. Seega näitab antud juhtum meile üldisemalt, et Jumala sõna hülgamine ja pilkamine viib alati surma. Ainult Jumala sõna võib anda inimesele igavese elu. Kes selle aga hülgab, satub kohtu alla ja pärib neetute saatuse. Teise kuningate raamatu kolmas peatükk viib meid jälle kuningate juurde. Loen esimese salmi. Ja Jooram, Ahabi poeg, sai Samaarias Iisraeli kuningaks Juuda kuninga Joosafati 18. aastal ja ta valitses 12 aastat. Jooram oli Ahabi ja Iisebeli poeg. Ta sai troonile oma venna Ahasja järel. Loen salmid 2 ja 3. Tema tegi kurja issanda silmis, aga mitte nõnda nagu ta isa ja ema, sest ta kõrvaldas Baali samba, mille ta isa oli teinud. Ometi püsis ta Nebati poja Jeroobeami pattudes, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Neist ta ei loobunud. Ilmselt on jutt Baali sambast Samaarias. Selle suurima pahanduse põhjuse ta kõrvaldas. Taolisi sambaid on leitud arheoloogiliste kaevamiste käigus muu hulgas Haasori linnast ja ka Süüriast. Aga Jeroobeami alustatud kuldvasika kummardamisele ei teinud temagi lõppu. Loen salmid 4 ja 5. Moabi kuningas Meesa oli lambakasvataja ja tema andis maksuna Iisraeli kuningale 100 000 lambatalle ja 100 000 jääravillad. Aga kui Ahab suri, siis Moabi kuningas taganes Iisraeli kuningast. Iisrael oli alistanud endale Moabi rahva ja nõudis neilt maksu. Pärast Ahabi surma otsustas Moabi kuningas maksumaksmisest loobuda. See tähendas mässu ja seda Jooram ei sallinud. Nii läks jälle sõjaks. Jooram pöördus abi saamiseks Juuda kuninga Joosafati poole, kes nõustuski. Sõjakäigule mindi lõunast Eedomi kaudu ja kaasa saadi ka Eedomi kuningas. Välja mindi aga halvasti ettevalmistatult ja teel lõppes vesi nii inimeste kui ka loomade jaoks. Siis otsustati pöörduda issanda poole. Loen salmid 10-14. Ja Iisraeli kuningas ütles, oh häda, küllap on issand kutsunud need kolm kuningat, et neid Moabi kätte anda. Aga Joosafat ütles, kas ei ole siin mõnda issanda prohvetit, kelle läbi me saaksime küsida issandalt? Siis kostis keegi Iisraeli kuninga sulastest ja ütles, siin on Eliisa, Saafati poeg, kes valas vett Eelia kätte peale. Joosafat ütles, temal on issanda sõna. Siis läksid Iisraeli kuningas ja Joosafat ja Eedomi kuningas tema juurde. Aga Eliisa ütles Iisraeli kuningale, mis on mul sinuga tegemist? Mine oma isa ja ema prohvetite juurde. Ent Iisraeli kuningas ütles temale, ei, issand on kutsunud need kolm kuningat, et neid Moabi kätte anda. Siis ütles Eliisa, nii tõesti, kui elab vägede issand, kelle ees ma seisan, kui ma ei peaks lugu Joosafatist, Juuda kuningast, siis ma ei vaatakski su poole ega näekski sind. Eliisa ei kõhelnud öelda, mis ta mõtles. Ta teadis, keda ta teenib ega lasknud kuningatestki end ehmatada. Piibel annab Juuda kuninga Joosafati kohta üsna positiivse hinnangu. Ta otsis oma tegemistes Jumala tahet. Nüüd said tema Jumala kartuse läbi aidatud ka Iisraeli ja Eedomi kuningas. Piiblis võib mujalgi näha, et Jumal võib ühe ainsa inimese Jumala kartuse tõttu halastada isegi suurele rahvahulgale. Sellestki järeldub, et ei ole sugugi ainult inimese enda eraasi, milles seda usub. Sellel võib olla otsustav tähtsus terve rahvasaatusele. Loen salmid 15-20. Nüüd aga tooge mulle üks mängumees. Ja kui mängumees kannelt lõi, siis sündis, et Issanda käsi tuli tema peale ja ta ütles, nõnda ütleb Issand, tehke siia orgu auk augu kõrvale. Sest Issand ütleb nõnda, te ei saa näha tuultega vihma, kuid see org tuleb vett täis ja te saate juua, teie ja teie karjad ja veoloomad. Aga see on Issanda silmis tühine asi. Ta annab ka Moabi teie kätte ja te vallutate kõik kindlustatud linnad ja kõik paremad linnad, te raiute maha kõik head puud, matate kinni kõik veeallikad ja rikute kividega kõik head põllud. Ja hommikul, roaohvri ajal, vaata, siis sündis, et Eedomi poolt tuli vesi ja maa täitus veega. Tänu Eliisale said Janusse nõrkevad inimesed ja loomad juua. Samuti said nad tõotuse tulevase võidukohta. Moabid nägid hommikul punast veepinda ja pidasid seda vereks. Nad arvasid, et nende vastased on oma vahel sõdima hakates üksteist maha löönud ja kiirustasid ettevaatust unustades vaenlaste leeri saaki riisuma. Tulemuseks oli, et nad said raskelt lüüa. Loen salmid 24 ja 25. Aga kui nad tulid Iisraeli leeri, siis tõusid Iisraeli lapsed ja lõid Moabe ning need põgenesid nende eest. Aga nad tungisid edasi ja lõid Moabe. Ja nad kiskusid maha linnad, iga mees viskas kive igale heale põllule ja nad täitsid need. Ja nad matsid kinni kõik veeallikad ja raiusid maha kõik head puud. Lõpuks jäid alles ainult kiir hareseti müürid, mida lingumehed piirasid ja tabasid. Kui Moabi kuningas nägi, et taplus käis temale üle jõu, siis võttis ta enesega kaasa 700 mõõgatõmbajat meest, et murda läbi Eedomi kuninga kohalt, aga nad ei suutnud. Siis ta võttis oma esmasündinud poja, kes pidi saama tema asemel kuningaks ja ohverdas selle põletusohvriks müüri peal. Siis valdas suur viha Iisraeli ja nad läksid ära tema kallalt ning tulid tagasi oma maale. Moabide rahvusjumal oli Kemos, kelle lepitamiseks ohverdati vahel inimesigi. Inimese ohverdamine oli aga iisraellastele nii vastumeelne tegu, et nad pidasid paremaks linna piiramine lõpetada. Võib-olla mõtlesid nad, et Issanda viha võib tabada neidki, kuna nad olid sundinud Moabe tegema nii õudse teo. Aga Moabi kuningas tõenäoliselt mõtles samal ajal, et näe, inimohver aitas. Edasi saame taas jälgida Eliisa tegevust. Loen neljandast peatükist esimese salmi. Kord hüüdis Eliisale keegi naine, üks prohvetijüngrite naisi, öeldes, su sulane, minu mees on surnud ja sa tead, et su sulane kartis Issandat. Nüüd tuleb võlausaldaja mu kahte poega enesele orjaks võtma. Orjusse sattumine oli tol ajal täiesti võimalik. Kui inimene ei suutnud oma võlgu maksta, siis oli võlausaldajal õigus võlglane orjaks võtta. Antud juhul raskendas olukorda see, et naine oli jäänud leseks ja pidi oma kahe poja eest hoolitsema. Eliisa nähtavasti tundis neid inimesi, ka surnud meest, millele naine viitab. Loen teise salmi. Ja Eliisa ütles temale, mis ma pean sulle tegema? Ütle mulle, mis sul kojas on. Ja ta vastas, su teenijal ei ole kojas midagi muud kui kruusõli. Moosese seadus käskis eriti pidada silmas leskede ja orbude olukorda. Seega Eliisa toimis Moosese seaduse vaimukohaselt, hakates mõtlema, mida saaks teha lese ja poegade aitamiseks. Ta lähtus abi andes sellest, mis lesel juba oli. Näib, et nõnda toimib Jumal ikka ja jälle. Kui Mooses kohtus Issandaga Horebi mäel, küsis Issand temalt, mis tal käes on. Teine Moosese raamat 4.2. Keppiabil, mis Moosesel käes oli, vabanes Iisraeli rahvas Egiptusest. Uues testamendis jutustavad kõik evangeeliumid, kuidas Jeesus toitis 5000 meest pluss muud inimesed 5 leiva ja 2 kalaga. Need aga sai ta ühelt rahva hulgas olnud väikeselt poisilt. Oma imetegu tehes lähtus Jeesus neist jõuvarudest, mis inimestel olemas olid. Tema kätte antuna piisas neist õnnistuseks suurele hulgale inimestele. See Jumala toimimisviis on väga trööstiv. Jumala suurus ilmneb selles, et ta võtab lähtekohaks need varud ja vahendid, mis ta juba varem inimesele on andnud. Ta ootab, et annaksime need tema kasutusse. Ja oma võimsust ilmutab ta selles, et need väikesena näivad asjad, mis me oleme talle toonud, muutuvad tema käes suurteks vahenditeks. Ei osanud pidada millekski eriliseks Mooses oma karjase keppi, väike poiss Jeesuse ajal oma kaasa võetud toitu, ega ka vaene leske Liisa ajal oma alles jäänud õlinatukest. Ja loomulikult need asjad iseenesest ei olnudki midagi erilist. Imede vahendajateks said need alles siis, kui nad olid antud kõik võimsa kasutusse. Sama lugu on inimese endaga. Meie Jumal on tõesti suur ja imeline. Kuuldes lese tehtud inventuuri tulemustest, andis Eliisa juhtnöörid, kuidas õliga edasi toimida. Loen salmid 3-6. Siis ta ütles, mine palu enesele külast astjaid, kõigilt oma naabreilt, tühja astjaid ja mitte liiga vähe. Siis mine ja sule uks enese ja oma poegade järelt ja vala kõigisse neisse astjaisse. Ja mis saab täis, pane kõrvale. Ja naine läks ta juurest ära ja sulges ukse enese ja oma poegade järelt. Nemad tõid temale astjaid ja tema valas õli sisse. Ja kui astjad said täis, siis ta ütles oma pojale, too mulle veel üks astja. Aga poeg vastas temale, astjat ei ole enam. Ja õlivool lakkas. Ei tea täpselt, miks tuli uks sulgeda. Igatahes aga tuletab see meelde, et Jumal tegutseb meie elus sageli varjatult, eemal suure publiku silmade eest. Võib-olla just sellepärast ütles Jeesus meile ka palvetamise kohta. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Matteuse evangeelium 6.6. Lisaks ühispalvele on tarvis ka isiklikku vaikset aega koos taevase isaga. Loen 7. salmi. Siis ta tuli ja kuulutas seda Jumala mehele. Ja see ütles, mine müü õli ära ja tasu oma võlg. Sina ja su pojad aga elage ülejäägist. Edasi kuuleme veelgi Eliisa tehtud tunnustegudest. Loen salmid 8-10. Ja ühel päeval juhtus, et Eliisa läks suunemisse. Seal oli keegi rikas naine ja see peatas teda leiba võtma. Nõnda iga kord, kui ta sealt läbi läks, põikas ta sinna leiba võtma. Ja naine ütles oma mehele, vaata, ma tean, et see, kes alati meilt mööda läheb, on püha Jumala mees. tehkem ometi pisike müürikamber ja pangem temale sinna ase, laud, iste ja lambijalg. Ja kui ta tuleb meie juurde, siis ta võib minna sinna. Suunemi linn oli 9 kilometrit Iisraelist põhjapool Megiddo tasandikul Moore küngaste lähedal. Naise ettepanekul sai Liisa tema katusekambris alalise puhkepaiga. Selle hea teo võttis prohvet ilmselt hea meelega vastu. Millalgi tahtis ta naist selle eest ka tasustada. Esialgu näis, et naisel polnud midagi vaja, siis aga selgus, et tal polnud poega. Loen salmid 16 ja 17. Ja Eliisa ütles, aasta pärast sel samal ajal sa kaisutad poega. Aga ta vastas, ei mu isand, sina Jumala mees ära petta oma teenijat. Eliisa sõna aga läks tõeks ja poja sündimise puhul oli naise rõõm muidugi suur. Piibel jutustab, et poeg sirgus normaalselt, kuni ükskord sai ta põllul olles äkki tugeva peavalu. Poist toodi koju, aga ta suri varsti oma ema süles. Naine ei kaotanud siiski lootust. Ta viis poisi katusekambrisse ja asus ise otse kohe eesliga teele 32 kilomeetri kaugusel oleva Karmeli mäe poole. Seal kohtus ta prohvetiga. Kui Eliisa sai teada, milles asi, andis ta oma sulase Gehasi kätte oma saua, käskis tal minna poisi juurde ja panna sau poisi silmade peale. See juures ei tohtinud ta teel kedagi teretada ega kellegi teretusele vastata. Ilmselt selleks, et olla täielikult keskendunud üksnes oma ülesandele. Naine aga sellega ei leppinud ja tal õnnestus ka Eliisa ise kaasa kutsuda. Loen salmid 30 ja 31. Aga poisikese ema ütles, nii tõesti kui issand elab ja nii tõesti kui su hing elab, ma ei jäta sind. Siis Eliisa tõusis ja läks tema järele. Aga Gehasi oli läinud nende ees ja oli pannud saua poisikese silmade peale, kuid ei häält ega märkamist. Ja ta tuli tagasi Eliisale vastu ja jutustas talle, öeldes, poisike ei järganud. Ilmselt on mingi tähtsus siiski mitte ainult vaimulikul teol, mida tehakse, vaid ka sellel, kes seda teeb. Gehasist kuuleme hiljem veel. Loen salmid 32 kuni 37. Ja Eliisa tuli sinna kotta ja vaata, poisike oli surnud ja pandud tema voodisse. Ta läks sisse ning sulges ukse nende mõlema järelt ja palus issandat. Siis ta astus voodisse, heitis lapse peale, pani oma suu tema suu peale, oma silmad tema silmade peale ja oma käed tema kätte peale. Ja kui ta tema peal lamas, siis soojenes lapse ihu. Siis ta tuli ja kõndis kojas korra sinna ja tänna, läks üles ja heitis poisi peale. Siis aevastas poisike 7 korda ja avas silmad. Ja ta kutsus Gehasi ning ütles, kutsu see suunemlanna. Ja Gehasi kutsus naise ning naine tuli tema juurde. Ja Eliisa ütles, võta oma poeg. Ja naine tuli ja langes tema jalgade ette ning kummardas maani, võttis oma poja ja läks välja. Eliisa toimis surnuga samamoodi, nagu oli kord toiminud Eelia. Nii sai suunemi naine teist korda kogeda oma peres suurt Jumala armu. Huvitav on seegi, et ligi 900 aastat hiljem äratas Jeesus seal samas kandis ellu nainilese surnud poja. Eliisa tegevus sarnaneb mõneti Jeesuse Kristuse tegevusega. Kui Jumal leiab kellegi, kelle läbi maa peal tegutseda, siis saavad paljud inimesed abi. Tegelikult on selleks kutsutud terve kogudus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga räägib Piret Riim meile, millised tegurid mõjutavad piiblitõlkimist Aafrika keeltesse.
Selleks, et piibel jõuaks mõne rahvani nende ema keeles, läheb vaja palju tööd ja vaeva. Ühendatud piibliseltside tõlkenõunik Margaret Matvii kirjeldab piiblitõlkimist Aafrika keeltesse. Kohalikud tõlkijad töötavad muu elu kõrvalt. Laste koolitamiseks raha teenimine on Aafrikas küllalt vaevanõudev. Tansaanias pole talupidajatest tõlkijad tööperioodil sugugi alati kätte saadaval, sest pere ülalpidamine võtab oma aja. Isegi Keenias, kus tõlkijad saavad rohkem rahalist tuge, peab arvestama, et enne vihmaperioodi minnakse maal elavatele sugulastele põllutööle appi. Tööd plaanides tuleb jälgida, et inimesed oleks pärit ühest ja samast piirkonnast ning eemal olek langeks kõigil samale ajale, nii et töö oleks võimalikult lühikest aega häiritud. Oleks häda vajalik tõlkijaid rohkem majanduslikult kindlustada, et nad ei peaks nii palju oma toime tuleku pärast muretsema. Tõlketööd kipuvad muidu aastaid venima, aga kui mõni projekt võtab aega 30 aastat, jõuab osa väljendeid juba vananeda ning ümbervaatamine nõuab lisaaega ja kulusid. Üsna hiljuti kirjutasid tõlkijad materjali üles käsitsi ning keegi teine lõi selle hiljem masinaga ümber. See võttis jällegi aja ning ümberkirjutamine lisas ka vigu. Nüüd üritame tõlkijaid varustada arvutite ja vastava tarkvaraga. See nõuab omakorda inimeste koolitamist neid tehnilisi võimalusi kasutama. Võimed ja oskused on igal ühel erinevad, aga tänu Jumalale edasiminek toimub. Harilikult peetakse vanemaid inimesi tänu kogemustele paremateks tõlkideks. Siiski on viimasel ajal õpitud järjest rohkem hindama noorte panust, sest noorte sõnavara on kaasaegsem. Tähtis on leida noorte ja vanade õige tasakaal. Näiteks Keenias on 75% elanikest nooremad kui 29 aastat. Siin lihtsalt ei saa kasutada ainult 50-aastaseid tõlke. Nõutav on kindel noorte protsent. Kui mõni sõna tekitab vaidlusi, siis eelistatakse noorte pakutud variante, et tõlge püsiks kauem värske. Vahel nurisevad mõned, et keelel lastakse niiviisi välja surra, aga neid rahustatakse selgitades, et tegemist on siiski selle sama keelega, ainult mõned sõnad on uued. Iga teguri mõju kogukonnas, olgu selleks siis põud või isegi sõda, mõjutab ka piibli tõlkimist. Tõlkijate töö ei saa õitseda, kui ümberringi inimesed kannatavad. Nii kõlab kõik ja lühine palve kiriku pärast.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin kõike head ja kuulmiseni.